Godātie deputāti, turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likuma projektu numuru 550 grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Likuma projekts izstrādāts dekodifikācijas procesa ietvaros un uz otro lasījumu priekšlikumu nav iesniegti. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Šveicavas kundze, par ko jūs esat pieteikusies runāt? Nav, tā ir kļūda, ja? Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gatsīgūs par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā par 61, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumus gaidam līdz 21. maijā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. maijas. Likuma projekts grozījuma pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labvakar, kolēģi! Grozījumiem pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā priekšlikumi netika iesniegti, tāpēc aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Dičmits par.
Linda Lēpiņa. Julija Stepaņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprits likumā otrajā lasījumā par 72 pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 19. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijs. Likumprojekts militārās disciplināra atbildības likums, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Staķis.
Tātad, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 5. maija sēdē tika izskatīts likumprojekts militārās disciplināra atbildības likums pirmajā lasījumā. Likuma mērķis ir vienkopus likuma līmenī regulēt karavīru un zemesargu militārās disciplīnas jautājumus. Nosko disciplināru atbildības pamatu karavīriem un zemesargiem, piemērojamos disciplināru sodus, kā arī kārtību, kādā karavīri un zemesargi saucami pie disciplināru atbildības. Šobrīd disciplināru atbildības jautājums karavīriem un zemesargiem tiek regulēts vairākos dažādu līmeņu normatīvos aktos. Lai novērstu tiesiskā regulējuma sadrumstotalību un vienkāršotā piemērošanu, aizsardzības ministrijas sagatavojas jaunu militārās disciplināru atbildības likumu, ar kuru turpmāk disciplināru atbildības jautājumu karavīriem un zemesargiem paredzēts regulēt vienotā likumā. Komisija ir apstiprinājusi likuma projektu un lūdz arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu militārās disciplināra atbildības likums. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Dičmits par.
Linda Liepiņa par. Jūlija Stepņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu militārās disciplināra atbildības likums pirmais lasījums par 76 pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 25. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. maijs. Likuma projekts grozījumi militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, komisija izskatīja grozījumus militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Likuma projektā mērķis ir novērst atsevišķu normu dublēšanos pēc likuma projekta par bērnu jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā un militārās disciplinārās atbildības likuma spēkā stāšanās, kā arī atsevišķu normu dublēšanās ar ieroču aprits likuma regulējumu. Komisija ir apstiprinājusi likuma projektu un lūdz arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Vidis Šmits par.
Linda Lēpiņa. Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Klumzams par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Par 81 pret atturas nav.
Paldies, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Arī šim likuma projektam iesniegšanas termiņš ir 25. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. maijs. Likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Komisija izskatīja minēto likumu un ar šo likuma projektu paredzēts izteikt jaunā redakcijā zemesardzes likuma 38. pānta 3. un 4. daļu. Šāds grozījums nepieciešams, jo likuma projektā militārās disciplinārā atbildības likums netiek noteikta disciplīnas reglamenta 50. Punktā noteiktā disciplinārā atbildība no zemesardzes izslēgtajam zemesargam, ja pārkāpums ir izdarīts karavīra formas tērpā ārpus dienesta laika par nepieklājīgu uzvedību un sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu un par karavīra formas tērpa valkāšanas noteikumu pārkāpšanu. Attiecīgie grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā stāsies spēkā vienlaiks ar militārās disciplinā atbildības likumu. Komisija ir apstiprinājusi likuma projektu un lūdz arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēm nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Linda Lepiņa par.
Šmits par.
Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā. Pār 81 pret atturas nav.
Paldies, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 25. maijs. Paldies.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. maijs. Likuma projekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā. Komisija nolēma atbalstīt minēto likuma projektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Latvijā šobrīd ir aizliegts pārdot alkoholiskos dzērienus internetā, taču esošā situācija liecina, ka ir tīmekļu vietnes, kas tomēr piedāvā iegādāties alkoholiskos dzērienus arī internetā, apējot likuma aizliegumu un radot negodīgas konkurences priekšrocības pret pārējiem komersantiem. Praktiski visā Eiropas Savienībā ir atļauts iegādāties alkoholiskos dzērienus internetā, un arī Latvijas iedzīvotāji izmanto iespēju un iegādājās alkoholiskos dzērienus internetā tieši no citām valstīm. Tādējādi radot zaudējumus valsts budžetā no neiekasētā akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa. Lai risinātu šos jautājumus, ekonomikas ministrija ir izstrādājusi likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā ar mērķi atļaut alkoholisko dzērienu mazdarbniecību internetā. Likumprojekts paredz noteikt kārtību, kādā atļauts veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību internetā, tajā skaitā mazumtirgotāja un piegādātāja pienākumus, lai nodrošinātu, ka alkoholiskie dzērieni netiek piegādāti nepilngadīgajiem un tiek ievērotas citas šā likuma prasības. Lai nodrošinātu likumprojekta grozījumu ieviešanu, ir izstrādāts atbilstošs regulējums attiecībā uz alkoholisko dzērienu pārdošanu internetā. Komisija likumprojekta ir atbalstījusi. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatējas nav pieteikušies. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Vičmits par.
Linda Lēpiņa par. Julija Stepaņenko par.
Alds Gobzems par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā pirmajā lasījumā par 71 pret 12 atturs nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. maijs. Likumprojekts grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, likumprojektu grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā, izstrādājas Finanšu ministrija un Saeimā iesniedzis ministra kabinets. Likumprojekta mērķis ir noteikt valsts ieņēmumu dienas tiesības veikt administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem, kas paredzētu šī likuma 46. Pantā, 49. Panta pirmajā daļā un 50. Pantā. Atbilstoši administratīvās atbildības likuma 125. Pantam lēmumu pieņemšana administratīvā pārkāpuma lietā atbilstoši savai kompetencei veiks valsts policija vai veselības inspekcija. Likumprojekts ir saistīts ar dekodifikāciju un stāsies spēkā vienlaiks ar administratīvās atbildības likumu. Sociālo un darba lietu komisija šo likumprojektu izskatīja pirmajā lasījumā un atbalstīja to. Un komisijas vārdā es lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumus narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Linda Lēpiņa par. Jūlija Stepiņenko par.
Šmits par.
Aldis Gobzums par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā pirmajā lasījumā par 81 pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijs. Likumprojekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numurs 671 LP 13. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Pirmajā lasījumā izskatām cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija ir izskatījis ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numur 671/4/LP13. Šis likuma projekts ir izstrādāts, lai līdz šā gada 19. septembrim Latvija pārņemtu Eiropas Savienības 2018. gada 14. novembra audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas prasības nacionālajā likumdošanā. Šis likumprojekts paredz nostiprināt izcelsmes valsts principu, kas nosaka, ka pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro tikai viens dalībvalsts noteikumi. Zināmos gadījumos noteikumi var attiekties arī uz video koplietošanas platformām kā YouTube vai Facebook. Pastiprināt aizsardzību televīzijā un video pēc pieprasījuma pret kūdīšanu uz vardarbību vai naidu un publisku aicinājumu veikt teroristiskus nodarījumus. Labāk nepilngadīgo bērnu aizsardzību pret kaitīgu saturu tiešsaites vidē, lielāku televīzijas reklāmu elastību un komisija, cilvēktiesību komisija un sabiedrisko lietu komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā šajā pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Reginai Ločmelei Luņovai.
Labdien, kolēģi! Ļoti žēl, ka komisijas vadītājs tik skopi pastāstīja par likumprojekta būtību un tiem papildinājumiem, kuri tiek ieviesti šajā pirmajā lasījumā. Bet rūpīgi iepazīstoties ar šo jauno likumprojektu, varētu atrast tajā neviennozīmīgumu un arī pretrunas. Piemēram, anotācijā tiek pieminēts, ka izstrādājot likumprojektu netika ņemti vērā Latvijas raidorganizāciju asociācijas un Latvijas reklāmas asociācijas ieteikumi, kuri būtu ļauši papildināt likumprojektu ar normām, kas sekmētu mūsu Latvijas mediju ilgtspēju un redakcionālu neatkarību. Netika ņemti vērā arī Latvijas valsts policijas ieteikumi, kuri ļautu Latvijai sekmīgāk cīnīties ar ļoti svarīgu problēmu, proti pirātismu. Kopumā viss likuma projekts un tā normas ir satura normas, kuras varētu būt interpretējamas kā vārda brīvības un mediju redakcionālas neatkarības ierobežojumu, un tāpēc nesaskatu iespēju atbalstīt šo projektu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, Regīnai Ločmalē Luņovai noteikti ir iespējas, tāpat kā kuriem homosapiensiem noskatīties saimas sēdes, ne, bet komisijas sēdes atkārtojumā redzēt, kā tad sēde notikās. Atgādināšu to, ka šī ir direktīva no Eiropas Savienības, kur mums ir jāpieņem. Šeit uzaicinātās puses, kas bija komisijā gan no kultūras ministrijas, gan no NEPLP, vienbalsīgi arī deputāti, ja nemaldos, lielā plašā vairākumā atbalstīja šīs direktīvas tālāko virzību uz saimu šajā pirmajā lasījumā, un, protams, kā Regīnai, tāpat kā visiem pārējiem saimas deputātiem, ir pilnīgi jebkādas iespējas uz otro lasījumu iesniegt savus priekšlikumus, kurus mēs noteikti arī komisijā izskatīsim. Paldies, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai otro reizi.
Paldies par komentāru, kurš bija nedaudz plašāks par pirmo komisijas vadītāju uzstāšanos. Tomēr uzsvēru, ka šajā likumprojektā ir pazīmes, kas neļaut atbalstīt šo likumprojektu, jo normas satur un varētu būt interpretējamas, ka vārda brīvības un mediju redakcionālas neatkarības ierobežojumi. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir vēl kas skaidrojams?
Jā, komisijas vārdā es vēlētos, lai mēs atbalstītu šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Skaidrojums vairāk nekas nebūs, tikai otrajā lasījumā, ja kādam būs īpaši vēlams dzirdēt. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numur 671/LP13. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Linda Lepiņa par.
Šmits par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā par 67, pret 1, atturas 14.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš Regīnai Ložmai Luņavai un visiem pārējiem 13. Saeimas deputātiem priekšlikuma iesniegšanas laikam ir otrajam lasījumam šā gada 22. Maijs. Lūdzu.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. Maijs. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums ir likuma projekts grozījumi autortiesību likumā numur 591 LP 13. Pirmais lasījums un likumprojekta iesniedzējs ministru kabinets un alternatīvais likumprojekts grozījumi autortiesību likumā numur 682 LP 13. Pirmais lasījums iesniedzējs izglītības kultūras un zinātnes komisija. Godātie kolēģi, komisijas vārdā tiks ziņots par abiem likumprojektiem un arī debates notiks par abiem likumprojektiem. Pēc tam mēs balsosim vispirms par ministru kabinetu iesniegto likumprojektu, pēc tam par komisijas piedāvāto alternatīvo likumprojektu. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Evija Papule.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Tieši tā, ka mums ir šobrīd jābalso par diviem likumiem, tad īsi par to izstrādes gaitu un vēsturi. Šā gada 4. Martā Izglītības un kultūras zinātnes komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autortiesību likumā numurs 591 šķērsvīte LP 13 pirms pirmā lasījuma un nolēma neatbalstīt tā tālāk virzību, nosakot, ka jāizstrādā alternatīvs likumprojekts. Šā gada 5. Māja sēdē Izglītības un kultūras un zinātnes komisija izskatīja un atbalstīja alternatīvā likumprojekta grozījuma autortiesību likumā tālāku virzību pirmajā lasījumā, un šī likuma numurs ir 682 šķērsvītra LP 13. Likumprojekta grozījuma autortiesību likumā mērķis ir nodrošināt autortiesību un blakus tiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai, kā arī atturēt personas no pārkāpuma izdarīšanas autortiesību un blakus tiesību jomā. Likumprojekts paredz noteikt administratīvos pārkāpumus un sodus par tiem, kā arī kompetenci sodu piemērošanā. Šajā jaunajā alternatīvajā likumprojekta variantā ir konkrētāk definēta administratīvo pārkāpumu sastāvi, alternatīvā likumprojekta redakcijas būtiski sašaurina administratīvās atbildības tvērumu attiecībā uz iespējamo autortiesību vai blakus tiesību subjekta mantisko tiesību aizskārumu. Alternatīvais likumprojekts paredz papildināt likumu arī ar 12. Nodaļu administratīvie pārkāpumi autortiesību un blakus tiesību jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā, kurā būtu divi jauni panti, kas ietverti redakcionāli precizētus administratīvā pārkāpuma sastāvus, sodus un norādi uz kompetentajām iestādēm sodu piemērošanā un konkrēti paredzēti sodi par autortiesību vai blakus tiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā bez autortiesību un blakus tiesību subjektu piekrišanas vai atlīdzības samaksas, autortiesību vai blakus tiesību objektu reproducēšanu, nesēja atlīdzības vai atlīdzības par darbu reprogrāfisko reproducēšanu nesamaksāšanu, autortiesību vai blakus tiesību objektu padarīšanu pieejam sabiedrībai, pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, autortiesību vai blakus tiesību objektu retranslēšanu bez autortiesību vai blakus tiesības subjektu piekrišanas vai atlīdzības samaksas. Likumprojekts paredz, ka turpmāk, un tā ir jauna norma salīdzinoša ar iepriekšējiem priekšlikumiem, ka turpmāk administratīvā pārkāpuma procesu par likuma 72. Pantā minētajiem pārkāpumiem autortiesību un blakus tiesību jomā veic valsts policija, kuras resursi ir apguvuši, kā to darīt, bet līdz šim nav šo funkciju tieši veikuši. Ievērojot minēto, pirmkārt mēs aicinām noraidīt ministru kabineta iesniegto likumprojektu, tātad numurs 591 šķērsvītra LP 13,
un atbalstīt, aicinām komisijas vārdā, atbalstīt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto likuma projekta redakciju pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, deputāti. Nav pieteikušies debatēt, tātad mēs balsosim, kā arī komisijas ziņotāja teica, vispirms par ministru kabineta iesniegto likuma projektu, kuru komisija aicina noraidīt, pēc tam par komisijas pašas izstrādāto alternatīvo likuma projektu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu autortiesību likumā numur 591 LP 13. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Labdien! Linda Liefiņa par. Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Gobzems par. Bičmits par.
Lūdzu mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu autortiesību likumā numuru 591 LP 13 pirmajā lasījumā. Par 4, pret 79, atturs nav.
Paldies, likumprojekts ir noraidīts. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu autortiesību likumā numuru 682 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Linda Liepiņa par.
Dīķis Šmits par.
Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par alternatīvo likumprojektu grozījumu autortiesību likumā pirmajā lasījumā par 81 pret atturas nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas pēc izskatīšanas Saeimas sēdē.
Nu tad 19. maijā.
Jā.
Pareizi, Papulis kundze, 19. Jā. Maijā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijas. Likumprojekts grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķa.
Labdien, godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatīja grozījumus Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā pirms otrā lasījumu, atgādinuši, ka šie grozījumi saistīti ar to, lai arī pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varētu balsot jebkurā iecirknī, tāpat kā tas ir Saeimas vēlēšanās. Pirms otrā lasījuma tika iesniegti trīs priekšlikumi, divus bija iesniedzis juridiskais birojs, viena pati komisija. Un pirmais juridiskā biroja priekšlikums attiecas uz 32. Pantu, kurš pirmajā lasījumā tika apstiprināts šādā redakcijā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs ierodas tā vēlēšana apgabala teritorijā, kurā ir balstiesīgs. Un juridiskais birojs lika priekšā vārdus, kurā ir balstiesīgs, aizstāt ar vārdiem, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. Komisija to atbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzinam.
Jā, es arī vēlos šajā likumprojektā pie visiem priešlikumiem balsojumu, jo man patiesi šodien bija sajūta, ka Mūrnieces kundzei un koalīcijai ir jāizbauda tās zāles, ar kuru kurām viņi grib ārstēt opozīciju. Un priekšlikums pēc būtības ir atbalstāms, tā kā balsosim par.
Debatu slēdzu. Tad deputāts ir lūdzis balsojumu par trīs priekšlikumiem. Lūdzu zvanu balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Dīčmīts par.
Linda Liepiņa par. Julija Stepiņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu mikrofonu no balsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu par 84 pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir precizējošs un aizstāja likuma 38. Panta 7. Daļā vārdus protokola pirmajā daļā ar vārdu protokolā.
Paldies, deputāti. Debatēt nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Dīķi Šmits pār.
Linda Liepiņa pār. Jūlija Stepiņenko pār.
Aldis Gobzems pār.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu pār 83 pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, trešais ir komisijas priekšlikums attiecās uz 40. Pantu un nosaka to, kā strādās vēlēšanu komisiju un to, ka protokolā turpmāk ir jānorāda ziņas par balsotāju skaitu, vēlēšanu aplokšņu uzskaiti, vēlēšanu kastēs atrasto vēlēšanu aplokšņu skaitu un saturu, kā arī par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Dīķi Šmits par.
Līna Lēpiņa par. Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu par 86, pret atturs nav.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā kā vairāk priekšlikumu nebija, tad aicinu kolēģus balsot par grozījumiem Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā.
Zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Dīdžs Šmits par.
Linda Lēpiņa par. Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Kobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā par 85, pret atturas nav.
Paldies, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 19. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. maijs. Un likuma projekts grozījumi vēlētāju reģistru likumā, otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Dace Bluķe.
Jā, grozījumi vēlētāju reģistra likumā ir saistīti ar iepriekšējiem grozījumiem un atgādināšu, ka šis likums, šie grozījumi paredz izveidot elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru un saņēmām sešus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz aizstāt visā likumā vārdus vēlētāju saraksts ar vārdiem vēlētāju elektroniskais saraksts. Komisijā atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Mēs šodien esam nonākuši pie pēdējā izskatāmā likuma projekta šajā saimes sēdē un šajā sakarā es vēlos teikt, ka es aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu un es aicinu pozīciju turpmāk cieņpilni un korekti izturēties pret opozīcijas tiesībām un tādā gadījumā es apsolu jums personīgi Mūrnietes kundze, ja tas tiks īstenots, tad turpmāk es būšu, kā kurzemnieks saka, rāms kā ķebuls un jums būs dzīve bez bažu. Paldies!
Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Jā, godātie kolēģi, vēlos mazliet vairāk uzsvērt vēlētāju elektroniskā saraksta ieviešanas nozīmi Latvijas vēlēšanu sistēmā. Tas dod trīs ļoti nozīmīgus ieguvumus. Pirmkārt, vēlot savu pašvaldību, iedzīvotāji vairs nebūs piesaistīt vienam konkrētam iecirknim. Izvēli, kur iet balsot, varēs izdarīt kaut vai pēdējā brīdī vēlēšanu dienā. Pat labam vēlētājs drīkst balsot tikai tajā iecirknī, kura sarakstā viņš iekļauts. Īpaši svarīgi tas ir tieši nākamo pašvaldību vēlēšanu kontekstā. Nākamgad pēc administratīvu teritoriālās reformas pašvaldību skaits būtiski samazināsies un mēs balsosim jaunos vēlēšanu apgabalos. Iespēja iedzīvotājiem brīvi izvēlēties vēlēšanu iecirkni savā jaunajā pašvaldības teritorijā būs liela ērtība un daļai iespēja vispār šajās vēlēšanās piedalīties. Otrakārt, tiešsaistes elektroniskam vēlētāju reģistram vēlēšanu dienās varēs piekļūt no ikviena iecirkņa Latvijā. Mēs lepojamies, ka Latvija ir digitālā lielvalsts, bet vēlēšanās līdz šim neesam tikuši vaļā no papīru kalniem, tintas, pildspalvām un spiedogiem. Ir laiks papīru kalnus aizvietot ar tehnoloģijām. Tiešsaistes vēlētāju reģistra ieviešana nozīmē arī ar to, ka vairs nebūs jāizsūt vēstules katram vēlētājam par viņu piesaisti iecirknim. Vēlētājiem vairs nebūs pirms vēlēšanām jāveic vēlēšanu iecirkņu maiņas procedūru, ja viņš vēlēsies balsot citur. Kā liecina pieredze ar iepriekšējām Eiroparlamenta vēlēšanām, fiziska vēstuļu izsūtīšana nevienmēr notiek veiksmīgi. Mēs pieredzējām, ka vēstuļu izsūtītājs nevienmēr godprātīgi ir gatavs veiktam uzticētos pienākumus un vēstules nogādāt līdz adresātam. Tiešsaistes vēlētāju reģistrs ir ceļš modernas un mūsdienīgas digitālās Latvijas virzienā. Trešais ieguvums no elektroniskā vēlētāja reģistra ir skatu nākotnē. Tiešsaistes reģistrs būs izmantojams arī saimas vēlēšanās. Tas nozīmē to, ka jau nākamajās saimas vēlēšanās būtu nodrošināta pilnvērtīga iespēja balsot ar elektronisko identifikācijas karti. Šobrīd Latvijas pilsoņi, kuriem nav pases, bet
paldies,
ir tikai ID kartes.
Paldies, laiks ir beidzies. Paldies vārds deputātam Viktoram Malainam.
Jā, kolēģi, protams, likumprojekts ir jāatbalsta, un es tikai, ja mēs runājam par digitālo lielvalstu, mēs varam tikai atgādināt, kā mums gāja Eiroparlamenta vēlēšanās, ka viss šī sistēma izgāzās. Manuprāt, un tas būtu pareizi izmēģināt šo sistēmu, un tas arī notiksies gaidāmajās Rīgas ārkārtas vēlēšanās. Tomēr mums jāsaprot to, ka šobrīd, liels jautājums ir tas, vai ir veikts no tāds audits analīzes par tām kļūdām, kas tika pieļauts Eiroparlamenta vēlēšanās. Es ļoti ceru, ka tas ir izdarīts, jo, bet manuprāt, līdz galam īsti nav, jo šobrīd tās amatpersonas vainoja vienu otru, beigās visi citi vainīgi, bet ne paši. Un šajā gadījumā es tikai aicinātu tiešām kārtīgi sagatavoties, lai mēs nepiedzīvojam tādu pašu izgāšanos, kā bija Eiroparlamenta vēlēšanās, kad atkal viss būs vainīgs, sistēmas vainīgs, bet ne paši. Tāpēc atbildīgi ieviesīsim šo sistēmu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Deputāti, komisijas viedokli atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir saistīts ar likumprojektu 5. Pantu, paredzot izslēgt otro daļu un tieši tāpat vārda saraksts vietā likt vārdu elektroniskais saraksts attiecīgajā locījumā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir izteikt likumprojekta 7. Pantā piedāvāto grozījumu aizstāt 5. Daļā vārdus vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā ar vārdiem vēlēšanu apgabalu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir iesniegts no iekšlietu ministra Sanda Ģirģena, un tas paredz 8. Pantā ietverto 15. Pantu ar jaunu redakciju, kas skan šādi. Aizstāt 3. Daļā vārdus iekšlietu ministrijas informācijas centrs saskaņā ar sodu reģistrā, ar vārdiem ieslodzījumu vietu pārvalde saskaņā ar ieslodzīto informācijas sistēmā. Priekšlikums ir saistīts ar vēlētājiem, kas balso brīvības atņemšanu. Vietā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī piektais priekšlikums ir iesniegts no iekšlietu ministra Sanda Ģirģena komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā, kurš paredz likuma projekta stāšanos spēkā ar 2022. Gada 1. Janvārī. Komisijā daļēji atbalstīts.
Piekto priekšlikumu deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un sestais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas ietver iepriekšējo Ģirģena iesniegto priekšlikumu un skan šobrīd tā. Tie ir pārējais noteikumi, grozījums šā likuma 15. Panta 3. Daļā par vārdu iekšlietu ministrijas informācijas centra saskaņā ar soda reģistrā aizstāšanu ar vārdiem ieslodzījumu vietu pārvalde saskaņā ar ieslodzīto informācijas sistēmu stājas spēkā 2022. Gada 1. Janvārī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā vairāk priekšlikumu nav, tad aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Līdz Šmits par.
Līna Lepiņa par. Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts likumprojekta grozījuma vēlētāja reģistra likumā otrajā lasījumā par 86, pret atturas nav.
Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumus gaidīsim komisijā līdz 19. Maijā.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. Maijs. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši ārkārtas sēdes darba kārtību. Vēlos jūs informēt, ka deputāti Valainis, Augulis, Bergmanis, Reizniece, Ozola, Dūklovs ir iesnieguši deputātu jautājumu par sejas aizsarga maskām un respiratoriem. Jautājums ir iesniegts kā steidzams, to nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Godātie kolēģi, 5 minūtes pēc ārkārtas sēdes beigām notiek prezidijas sēde. Prezidijas plāno izsludināt otru ārkārtas sēdi šodien. Maksimāli ātri, cik vien tas būs iespējams, aptuveni 15-20 minūšu laikā. Paldies, līdz ar to sēdi slēdzu.